Ob 4 stanem pa na njivo, ob 5 škropim in degradiram, ob 6 žanjem in nabiram, ob 7
kavica,
ob 8 etiketiram in tržno komuniciram, ob 9 ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futer za jutr.
Pozdravljeno poslušalstvo v novembrski oddaji Futer za jutr. Z vami sem Luka iz znanstvene redakcije. Jesen se polagoma izteka in s tem gre počasih koncu tudi del leta, ki ga ponavadi povežemo z recimo nabiranjem gozdnih plodov, gob, tudi delanjem kompota in marmelade in tudi še, ne vem, zadnjim vlaganjem zelenjave, ki je celo leto nekako na soncu rasla. Zdaj pa je ta pridelek shranjen, konzerviran in gre narava in človek spravljeno v zimnico k zasluženem zimskem počitku. No, ko bi le bilo tako, da bi lahko mir udihali z letnimi časi, ampak si pa bomo vseeno danes privoščili en kratek ekskurs v svet nabiralništva, ki je ena od naših najljubših in tudi zelo zabavnih aktivnosti. Pridružili sta se nam Iva Hari in Katja Rebolj, snovalki mnogih zanimivih dejavnosti v in z naravo. Med drugim sta recimo aktivni pri organizaciji festivala nabiralništva, ki se vsako leto zgodi poleti. Katja in Iva se za začetek predstavita in nam razložita, kdaj sta se najprej začeli zanimati za nabiralništvo.
Zdravo, jaz sem Iva, prihajam iz Društva Divja, oziroma Društvo Divja je ena izmed stvari, ki smo jo ustanovili že leta 2016 in preko njega organiziramo različne dogodke v povezavi z naravo, kot so recimo divji tabori, nabiralniške delavnice, imamo delavnice destilacije, delamo tudi z mladimi preko različnih Erasmus projektov. 3 leta nazaj pa smo pa sve začele s Katjo Rebolj prvič tudi organizirati še festival nabiralništva, ki nekako želi nabiralništvo oziroma znanje o divjih rastlinah približati širšemu krogu ljudi. Drugače sem po izobrazbi magistra farmacije in aromaterapevtka, ampak ja, po študiju me je potem pot zanesla tudi v druge vode.
Sem se sigurno že od nekdaj zanimala za nabiralništvo, za vse pač, kar je okrog nas. Ne? Tako da imam kakšne take spominje že iz otroštva, kar se spomnim, kako sem jaz vse to razdelala, kako bi živela od kostanja, naprimer. In sem imela vse razdelan, kako bi ga en del posušila, koliko moram to dejansko nabrat, da lahko zaslužiš. In take stvari se spomnim iz teh mojih misli iz otroštva. Tako da sigurno je nekaj bilo na tem. Potem sem se pa pred 10 leti pa poklicno začela ukvarjati z nabiralništvom. Takrat je bilo tako, da sem pravzaprav iskala službo in sem se vpisala v eno daljše poslovno izobraževanje in ja, ker je bilo tako konkretno, zelo poglobljeno, smo seveda tam veliko stvari razvijali in jaz sem počas začela iskati, kaj bi, in tako ja, je nastala potem moja samostojna služba iz nabiralništva.
Po faksu, ko sem diplomirala, sem malo razmišljala, kaj bi s svojim življenjem in ni mi še nekako bilo, da bi se odpravila v službo, tako da sem malo iskala alternative. In takrat sem pristala tudi v eni ekoskupnosti na Primorskem, kamor sem šla potem za 5 leta živeti in pomagati kot prostovoljka. In tam sem nekako prišla v stik z divjimi rastlinami, ker smo res živeli v naravi. Med faksom sem živela itak v Ljubljani, pred faksom pa smo tudi živeli v mestu, sicer v Murski Soboti, ampak ni bilo tako blizu narave. Tako da tam na Primorskem sem začela destilirati, raziskovati rastline okrog. Tak je bil res počasen tok življenja, kjer sem si res lahko vzela čas za to. Pri farmaciji se mi zdi, da gledamo človeka ne kot neko holistično bitje, ampak večina zdravil, kot vemo vsi, so narejena po nekem mehanizmu oziroma delujejo na specifičen mehanizem v človeškem telesu. Te rastline pa sem me začela zanimati enostavno, tam sem bila, okrog sem hodila, ful je stvari raslo in nič nisem poznala, ker na farmaciji se učimo predvsem te zdravilne droge, ki so zelo omejene ne toliko divjih rastlin oziroma užitnih divjih rastlin.
Festival nabiralništva je del širšega ekosistema organizacij, nekatere ponujajo recimo izobraževanja, tečaje nabiranja, tudi naravovarstva, prepoznavanje rastlin, pa recimo organizirajo tudi okrogle mize o prehrani. Zakaj pa je bilo recimo pomembno, da so se te mnoge aktivnosti povezale, kako je recimo tudi nastal festival nabiralništva, nam razloži Katja Rebolj.
Ko sem pred 10 leti začela, sem bila praktično edina tako, ko sem se na ta način ukvarjala z nabiralništvom. Potem pa sem jaz nekako čutila potrebo, da bi to zdaj se povezalo. In potem sem res pisala nekaterim in tako prišla tudi do Ive, ki je bilo tudi pomembno to povezovanje in potem smo naredili ta festival nabiralništva, kjer sem večino teh nabiralcev, ki so pa tudi iz približno podobnih tem sestavljali svoj košček poklica, ne? Se spoznala z njimi in ja, tako danes delamo ta festival nabiralništva pa še mnoge kakšne druge stvari skupaj.
Nabiranje seveda nosi seboj neko vrsto tveganj, ki se jih verjetno vsi dosti dobro zavedamo. Zato je treba imeti neko pravo znanje, kvalitetno literaturo in predvsem izkušnje z nabiranjem. Katjo in Ivo smo vprašali, odkot oni dve črpata znanje za nabiralništvo.
Ja, najboljši vir so vedno ljudje in drugi, ki se s tem ukvarjajo. Tako da sem se tudi jaz naučila od mnogih, ki so to delali pred mano in še vedno delajo, naprimer od zeliščarke Terezije Nikolčič ali pa Mete Maček in tako naprej. Ne. To je izredno pomembno. Se počasi učiš pač preko tudi, jaz rečem, bolj izkušenih nabiralcev zeliščarjev pri nas. Potem so pa še drugi viri, ja. Naprimer, kupje knjig, dobrih zeliščarskih knjig pri nas v Sloveniji, potem pa en kup tudi druge literature, danes je seveda tudi internetne literature kar neki, kjer pa seveda opažamo mnoge napake, a ne, se kar ene in iste včasih kar prenašajo in prenašajo, ne. V času teh umetnih inteligenc mogoče kakšne se še na ta način celo bolj akumulirajo, ne. Bomo videli, kako bo s tem. Ne. Potem pa ja, sem nekako tudi se učila od nekih ljudi, pa, ki pravzaprav niso nujno niti povezani z nabiralništvom. A ne. Gre torej za neka širša znanja v rastlinah, etnobotanična znanja, kako so včasih uporabljali te rastline na različne načine, a ne? Tudi naprimer, kako so iz katerih rastlin so napovedovali vreme ali pa kakšne take, a ne? Skratka, v širšem pomenu, ne samo v zdravilnem in kulinaričnem, so me vedno zanimale te rastline. In ja, te potem te informacije probam čim bolj se zapisovati in jih vključevati v svoje knjige, zato da se seveda ta znanja ohranjajo in grejo naprej.
Bila sem samouk, tako da vsa, kar sem našla, sem probala nekako določiti, kupila sem si kakje dve knjige, ena je bila, mislim, ko so divje rastline od Rudija Bajsarja, potem kasneje sem tudi prišla v stik z Darijo Kortezejem in sem šla na kakšno njegovo delavnico. Potem pa, ko te stvari začnejo zanimati, v bistvu odkriješ kmalo, kdo še vse deluje na tem področju, se povežeš. Še malo kasneje, ne vem, če že takrat sem pa pol našla tudi aplikacijo, ki jo tudi zdaj uporabljam in se mi zdi precej zanesljiva, kar se tiče določevanja rastlin. Ni seveda 100%, ampak je aplikacija plant.net na telefonu, s katero poslikaš rastlino oziroma par slik narediš od določenih delov rastline in ti dokaj zanesljivo določi. Tako da pol v bistvu vse, kar sem našla, sem probala s tistim določiti, potem seveda greš še na internet oziroma poiščeš še več slik in opisov in še ena spletna stran, tako preko katere sem se učila, je pa faf.org. To je pa mednarodna spletna stran, kjer so opisane za posamezno rastlino vse njene rabe do sedaj. Ful je čudovito oziroma zanimivo, koliko rab je vsaka rastlina imela v preteklosti, ne samo jedilnih, ampak tudi za barvanje ali pa medicinske ali pa tekstil se dela naprimer tudi iz koprive. Ne? Ampak to je zamrlo je. Zamrlo je, ker smo se ljudje usmerili bolj stran od narave. No?
Nabiranje je zagotovo zanimivo za nas vse. Se na koncu govorimo o hrani in prehranjevanju, o poznavanju nekega našega neposrednega okoliša. Med pripravo oddaje nas je zato zanimalo, koliko predznanja je recimo sploh potrebnega, da se z nečim tem začneš ukvarjati in kako se sploh lotiti nabiranja, če smo recimo čisti začetnik ali pa začetnica.
Nabiralništvo za začetnika sigurno ni kar nekaj, kar bi šel in kar nabral za tega, ker je seveda možnost, da naberemo strupeno rastlino. Za tega moramo najprej poseči po kakšnih lahkih rastlinah, mogoče kakšen regrat ali pa trpoteca, ne? Sploh trpoteca, ne? Je en, ki ga vsi praktično poznamo, ne? Ker v vsaki lekarni lahko se kupi sirup proti kašlju iz trpoteca. Ampak mnogi pa ne vejo, da trpotec večinoma použivamo kar svežga. Ga naseklamo na solato, na tople jedi in pa da ima okus po gobah, tako aromoma po gobah, če ga pomencamo. Ne? Skratka, to so te rastline, s katerimi lahko začnejo tudi začetniki ali bolj v naravi ali pa potem z eksperimentiranjem v kuhinji, ne, oboje je potrebno. In tako potem se napreduje in ja, jaz imam delavnice, tako terenske delavnice, kot po spletu delavnice, da mi lahko sledi nekdo tudi iz drugega konca Slovenije. Ne? In te moje delavnice so ponavadi tako daljše časovno obdobje, zato da se jaz rečem, naučimo neke navade. Ne, da ozavestimo vse te stvari, ki se dotikajo nabiralništva, varstva okolja, a ne, pa tudi to, na primer, tele, ki snemamo, da gremo ven kdaj skopati kakšno korenino, tudi v hladnem vremenu. A ne, česar se ne bi ločili, če ne bi imeli res take navade. Tudi za nekoga, ki je mogoče v kakšni taki službi, ki je sicer lahko zelo stresna, ne, pa je to tisti antipol potem za njega.
Jaz bi rekla, da definitivno najprej pogledamo, kaj nam rase pod nogami in česa od tega, kar nam rase pod nogami, je v izobilju. In sem skoraj 100%, da nekaj od teh rastlin bo užitnih in dobrih za pojest in za nabrat. Ne bi pa zdaj šla ful na široko. Bi priporočala, da se najprej naučiš prepoznati in zanesljivo določiti par rastlin in potem tistih par rastlin začneš nabirati. V pomoč se mi zdi taka fajn knjiga, od katere bolj zdravilni pleveli. To je napisala predvsem iz tega, da res začnemo opažati, da veliko užitnega, kar mi označujemo kot plevel, raste pred našim pragom. Potem pa pač počasi, ne? Počasi pa zanesljivo, odvisno od neke motivacije posameznika, za 100% določitev pa tudi mogoče vsake toliko obisk kake od nabiralniških delavnic. Teh nabiralcev je zdaj že res veliko in smo razkropljeni po celi Sloveniji, tako da 100% najdete kako nabiralniško delavnico okrog vašega kraja.
Seveda je pa za nekega začetnika vedno vprašanje, ki bo zdaj nekdo nabiral, ne? Ker ne moramo kar vsi naberati na neki tuji zemlji, ne? Moramo biti neko, da lahko gremo in ja, gost naprimer je možno tudi jeti, ampak to ne pomeni, da gremo v nek gost pa vse zdaj poberemo, ne? Več ja, tega tudi etičnega nabiralništva se sprot tudi seveda zavedamo in učimo. Zelo je pomembno, ja, da nekdo se srečuje s temi rastlinami bolj pogosto, za tega, da ker potem se jih pač tako navadimo in postanejo del nas, ne? Ker če bi pa samo enkrat na mesec šel v naravo pa kakšno rastlino poiskal, bi pa verjetno nekako dvomo vase. Drugač pa ja, se trudimo seveda, da se srečujemo, da so delavnice zanimive in take interaktivne, naprimer, ko imamo eno delavnico, ne, ko naprimer traja 2 uri, ne, jaz rečem, dajmo se naučiti 3 nove rastline, za vsakega so druge. Ne. Tako da rastlin ponovadi povemo ogromno, ampak ja, vsak bo iz tega vzel nekaj svojih rastlin. Ne moramo kar naenkrat spoznati 30 novih rastlin, ker pač naši možgani potrebujejo tako zanesljivost in, bi rekla, tudi kondicijo za take stvari.
Prehranske rastline, mnoge rastline pa so recimo tudi za neko drugo rabo, za izdelavo barvil, recimo tekstilov, zdravilstvo, vse one rasejo povsod okoli nas. Zanimalo je, nas je zato tudi, ali je divja hrana in rastline, ki jih nabiramo, ali so dovolj zastopane recimo v šolstvu oziroma tudi v javnem diskurzu in kakšni so še potencijali za ta razvoj oziroma za neko njihovo rabo.
Veliko krat gre za rastline, ki niso, bi rekla, marketingirane. Da potem niso ravno v prvi vrsti, niti v vsakdanu, niti v šolstvu. Moramo biti pravzaprav mi, njihovi zastopniki, tako v narekovajih, a ne. Skratka, pogosto ni nekega opogumljanja glede koristi teh rastlin, ki so neposredno okrog nas, da bi nam lahko res pomagale v kulinariki, v zdravilstvu in na razne druge načine. Nabiralništvo obravnavamo kot nek tako samo majhen segment, ampak v resnici je to vse okrog nas. A ne? To pomeni za marsikoga tudi, da gre vsak dan ven in si nabere lastno hrano. In za tega človeka to sigurno ni nekaj marginalnega. Ne? Za nekatere, ja, ki so nekako, bi rekla, že bolj oddaljeni mogoče od narave, a ne? Pa si res to težko predstavljajo in seveda želela bi si, da bi bilo vedno na prvem mestu najbolj tisto, v čemer smo Slovenci najbolj bogati. A ne? To smo v teh različnih verjih rastlin, ki jih imamo okrog nas. In moram pri tem poudariti, da seveda ne gre za kakšne. A ne? Nabiralci smo zelo občutljivi tudi na varstvo okolja, kakšne rastline, ki so ogrožene, ki so redke, ki so ranljive. Na njih še posebno opozarjamo. Zato se teh tudi ne učimo, da jih ne bi prizadel njihovih arealov, njihovih habitatov, ampak se bolj koncentriramo na druge rastline, ki jih pa jih je nekaterih celo več kot v izobilju. Tako da ja, potencijali v nabiralništvu so veliki in seveda vedno pa poudarjamo tudi tisto vlogo nabiralništva, ki je pravzaprav, bi rekla, taka zabavna, taka inovativna, ustvarjalna. Ne? To, ko gre človek v naravo, da bo zadostil svojim prehranskim potrebama, ne? Je postavljen v neko posebno situacijo, ki pravzaprav je taka zelo motivirajoča in seveda nam ne zmanjka veselja do življenja ob tem vsem, kar imamo okrog sebe.
Zanimalo nas je tudi, v kakšni meri lahko dejavnosti, kot je nabiralništvo, spremenijo naš odnos do hrane in prehranjevanja. Zato sta recimo tudi nam Iva in Katja podelili nekako svojo refleksijo, kako vidita prehranski sistem in neko prihodnost prehranjevanja.
Mislim, da smo z industrializacijo oziroma z tem hitrim tempom življenja precej zašli. Narava nam itak daje vse, kar lahko. Ok, divja hrana kot neke zelene rastline, jih lahko nabereš kot neke solatke. Za druge stvari, recimo kake kostanje, žir, te zadeve, gobe, mislim, potrebuješ čas za to. Ne? V življenju pač nismo več, nimamo časa, da bi živeli počase. Tako da se zatekamo k tem trgovinskim verigam. Ta hrana, ki jo dobimo tam, je pač prazna in tudi pač, to smo zdaj že 100-krat vsi vemo, da je pač špricana iz pesticide po ceni, ker na drug način, na neki ekološki način pridelave, v bistvu ne moremo kupiti po ceni, ne? Ampak tak, ko greš te trgovinske verige, ti tak nekako ostane prazna izkušnja. Sicer imava z fantom tudi vrt, tako da večino zelenjave pa tega pridelava sama doma, no? Ampak zanj sem šla na tržnico, pa sem pač kupila tam od parih kmetov hrano in sem prišla tako res z dobrim občutkom nazaj, oziroma pač neki taki topel občutek ti ostane, ko tam pač nekoga podpreš, pa nekaj kupiš od njega, ne. Zdaj ta divja hrana pa seveda, ja, ful fajn je nabirati, ampak tudi pač pravim v tem tempu, ali pa še posebej ljudje, ki živijo v mestih, če hočeš priti na neki prostor, kjer je neonesnaženo in lahko ti nabiraš, ti vzame nekaj časa, ne. Seveda bi spodbudila vse ljudi, da grejo to narediti, če posebej tisti, ki so bolj na podeželju ali pa imajo vrtove, tudi recimo, ko še nič ne raste na vrtu, že pridejo te prve divje rastline, ki jih lahko naberemo za solatko, kakaj zvezdice, regačice, take zadeve. In tudi veliko plevelo, ki raste na vrtu, so v bistvu užitni. Penuša je tudi zelo lepa, taka pomladanska za pojest. Tako da ja, definitivno bi spodbudila ljudi, da grejo in poiščejo te zdrave vire hrane oziroma tudi vse ljudi, da v bistvu grejo na tržnico na mestu v trgovino.
Jaz mislim, da nabiralništvo ne bo nikoli izginilo, zatega, ker je to ne samo povezano s samim nabiralništvom, ampak z, bi rekla, s kvaliteto življenja, to, da smo v naravi in da smo povezani z naravo in da nismo ločeni od svoje lastne prehrane, a ne, kar v današnji družbi seveda je množično razširjen pojav, a ne, preko nabiralništva je pa zopet ena vstopna točka, da se tja zopet pride, a ne, da se opazi letne čase, da se opazi, da v naravi ni vedno vse prisotno, tudi ni vedno vsako leto vse prisotno, a ne, kakšni pridejo različne, a ne, letine, koliko so debeli gomoli ali pa koliko je neka rastlina uspela se razbohoteti in tako, ne. Tako da ja, ne bo izginilo, seveda ga pa obkroža in ogroženo, ogroža ga kar nekaj stvari, jaz da rečem najbolj ogrožena s tisto iz zraka, kakšno onesnaženje, ne. Jaz pa mislim, da bomo mogli v prihodnje veliko več delati na tem, da bomo imeli zdravo zemljo in seveda travnike namenjene ne le nekim dejavnostim, ampak ali pa nekim zelo skoncentriranim sistemom, ampak tudi seveda take travnike, ki bojo primerni tudi za ljudi. Se bomo mogli za našo naravo še pošteno tudi boriti.
Za konec nas je zanimal tudi podjetniški potencial nabiralništva. Gosti razložita, kako pomemben je tudi nek ta podjetniški vidik in ali nam lahko recimo tudi nabiranje omogoči neko osnovno preživetje. Zanimivo mi je bilo tudi to, da so okoli tega v društvu Divja pripravili Erasmus mladinsko izmenjavo o upcyclingu, torej nekak preoblikovanju oblačil v neke nove izdelke. Te in mnoge druge ideje, recimo kako bi lahko dejavnosti povezane z nabiranjem in rastlinami spremenili neko podjetniško idejo, sta nam zopet podelili Iva in Katja.
Mislim, da je tudi ena taka biznis ideja. Second hand trgovina oziroma te thrift store, to je ful poznano že. Mi smo tudi oblačila tista recimo, ko smo jih pa kupili, ker nekaj smo zagotovili, ker nismo bili prepričani, koliko bodo mladi prinesli svojih kosov, ki smo jih potem še preoblikovali. Tako da na ta način smo potem tudi jih učili, kako lahko preoblikuješ ali pa tudi na konc koncev narediš biznis. Potem smo imeli tudi to delavnico v krožnem gospodarstvu, kjer smo pokazali vse dobre prakse, recimo ne vem, na Tajskem. Eni tudi pobirajo smeti tam in tam delajo neko hudo dizajnersko pohištvo in ga po ful velikih cenah prodajo. Pol ena druga tema recimo, ki je lahko tudi so, kaj se že vse dela iz tega micelija iz gob. Se pravi, to je pač produkcija biorazgradljivih materialov, katerih namen je, da nadomestijo neko plastiko. Micelij iz gob, to se pravi substrat, to je recimo, so lahko kake žitarice, ki se potem injecira z sporami od gob in preraste ta micelij. Potem se pa na nek določen način posuši in to tudi uporabljajo že kot alternativa stiroporju za pakiranje zadev. Ne. ampak to je še zelo v zametkih, preden bo prišlo na industrijsko raven. To so še zametki, ampak ja, me veseli, da se določeni podjetniki, ljudje po svetu pa odločajo na tak način spreminjati svet. In tudi mi smo hodili za tem, da recimo smo jih naučili glede barvil, pa smo jih pa naučili tudi, ja, cel ta koncept, kako gledati na svet. Tudi smo gledali, kako je te filme, kako je industrija tekstilna zelo škodljiva, v kakih pogojih delajo delavce. In na nek način razširiti to zavedanje, kaj pa zdaj mi lahko naredimo, kaj lahko spremenimo, da bomo mogoče imeli manjši škodljivi vpliv na okolje, zemljo.
Nabiralništvo in podjetništvo, seveda, če želimo živeti v teh, bi rekla, z naravo povezanih poklicev, lahko najdemo to pot. Jaz sem jo, ne, tako da verjamem tudi, da drugi jo lahko in tudi kako, na kakšen način, kaj vse delovati, da potem tudi smo finančno preskrbljeni, ne, potem je tukaj več možnosti. Ne. Tudi če pogledamo zdaj to našo nabiralniško skupnost, ne, v festivalu nabiralništva smo različni nabiralci in živimo na različne načine. Vsak ima svoja znanja, svoje področje, ne, in v nabiralništvu je tega res, v bistvu je to zelo široko področje, ne, ko enkrat vidimo ta podjetniški način nabiralništva. Zdaj seveda je vprašanje pogosto, kako ali je nabiralništvo, če ga je možno komercializirati. Tukaj je pa vprašanje seveda, koliko nekaterih rastlin bi jih ogrozili, bi jih ogrozili potem populacije in lahko tudi vrste. Ne. Po drugi strani pa je en kup rastlin, kot so invazivne rastline, plevelaste rastline, ki seveda pa niso vprašljive, kar se tiče tega, da bi jih lahko iztrebali ali pa prekomerno nabirali. Tako da, ja, jaz mislim, da v nabiralništvu in podjetništvu v nabiralništvu z tega podjetniškega vidika je še veliko prostora, a ne, tudi za kakšne nove poklice in ja, bomo videli, kako se bo to v prihodnosti vse povezalo in razvijalo.
Naredi to spremembo, ki želiš videti v svetu in tudi preko naših taborov in teh zadev smo se ponavadi pol odločili za vegansko hrano, vse da smo na mali način zmanjšali to produkcijo mesa in tudi preko teh dogodkov in dejavnosti vseh, ki jih organiziram, bi si želela, da pač ljudje bolj pridejo bližje k naravi, mogoče se zavedajo svojih ravnanj in kako stvar spremenijo konc koncev, ki bo v bistvu njim tudi na dolgi rok v dobrobit. V dobrobit prej kot v neko škodo, hkrati bodo pa še pomagali tudi nekak narave.
Prehranska varnost zagotovo še vedno hodi z roko v roki, zavedanje imamo o nekih potencijalih, ki noši naš neposredni okoliš. Verjetno ne bomo nikoli res zdaj več zamenjali industrijsko in množične predelane hrane s tovrstnimi viri, ampak je mogoče nam vseeno daje nabiralništvo en kritični vidik bližine, a ne vseh teh rastlin, tako neke zdravilske kot kulinarične izkušnje, ki jo to tudi nosi. Kot rečeno pa je za začetek nabiranja potrebno dokaj malo predznanja, pomagajo nam lahko danes tudi seveda razne tih tehnologije prepoznavanja rastlin, lahko se udeležimo katere od delavnic nabiranja, prepoznavanja, ki kot rečeno so na voljo tudi marsikje po Sloveniji, saj ja, znanje zagotovo še ni mrtvo in je na mnoge načine z digitalnimi tehnologijami postalo celo bolj na dlani kot kadarkoli prej. Prisluhnili ste oddaji Futer za jutro na nabiralništvu, z nami sta se pogovarjali Iva Hari in Katja Rebol, oddajo pa so pravila Luka, ki sem bil z vami v studiju in tudi Vid iz znanstvene redakcije. Slišimo se ponovno decembra, do takrat pa poglejte kje pod noge.
Ob štirih stanem pa na njivo, ob petih škropim in degradiram, ob šestih žanjem in nabiram, ob sedmih
kavica,
Ob 8 etiketiram in tržno komuniciram, ob 9 ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futr za jutr.
Projekt Futr za jutr sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo Republike Slovenije za okolje, podnebje in energijo. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Fokus, Društvo za sonaraven razvoj in partner Radio Študent. Vsebina ne odraža nujno stališč sofinancerja.